ახლანების გამოშვებაში თქვენომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში ბაგრამის ბაზაზე იმყოფებოდა ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად. მანამდე კი რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა მინდია ჯანელიძემ, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების სულში გავიდა. ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს.
წყლით მომარაგები და წყლის უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან. Ну, вот, как 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია.
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გარდა თუ რა პრობლემები აქვს ქართულ ჯარისკაცებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრისაგან შეიტყობთ რამდენიმე ზამში, შემდეგ თქვენ გელოდებათ წლის ეკონომიკური მიმოხილვა.
ლარი უფასურდება, იმიტომ რომ დოლარის მოცულობა ქვეყანაში მცირდება. ბოლო წლებია ქვეყნიდან გადის უფრო მეტი დოლარი ვიდრე შემოდის, ხო? ან საქართველოში რჩება უფრო მცირე დოლარი, რა არის ისევ იმდენია, რა თანაბარდობა დაიყო.
გაეროს წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი ებოლის ეპიდემიის დასამარცხებლად. ერთ-ერთი ჩვენი გაცემის მასალა სწორედ ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხება.
Ebola and infections like Ebola.
Ebola's virusi da mzgavsi infektsiebi ziritadat lorzovan garstan pirdapiri kavshirit vrtseldeba, mashin rodesats egretsodebuli ghoris gripi da sva gripozuli daavadebebi, kholod haertsvetovani gzit sheidzleba gavrtseldes.
Influenza like illnesses, they're spread through the air.
ასე გახლავთ მოკლედ შაბათის საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით. გაცემას კი პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე 2015 წლის დადგომას ავღანეთში ქართულ სამხედროებთან ერთად შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ახალ წლამდე ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას და ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რაც საქართველოს ჯარში არსებობს და რაც აქამდე რადიო მსმენელების დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში მოგვარებული ეგონათ. გთავაზობთ ახლა ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს მინდია ჯანელიძესთან, ვრცელი სახით კი ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლში გავიდა 17 დეკემბერს.
პირველ რიგში მინდა მეც მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ინტერესი ჩვენ თავდაცვის უწყების მიმართ. მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეერაღებული ძალების რეაქციას, მინდა თქვა და მაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე, როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენ ჯარის მშენებლობის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა ვაშინოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეექმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24 საათიან რეჟიმში ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ელელა ჩამოვყალიბდეთ თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას. ჩვენ ამისთვის ვზათვართ.
ანუ მინდა მოდი ამ პრობლემებზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ იმ ფარგლებში, რაში ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები გვაქვს მოქცემ შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც, როდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ბზონის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკვე მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები, ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის. მაგრამ ეს პრობლემები არ არის 1 და 2 წლის განმავლობაში, არ 3 წლის განმავლობაში შექმნილი ეს არის პრინციპში 10 წლების განმავლობაში შექმნილი წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დროდადრო უნდა მოგვარებულიყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღვნიშნოს სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა კვებისრულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად, კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარის სასადილოებს, აქ გვაქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერჯი რიგ შემთხვევაში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მოზადებული. უკვე ვიცით, სადრა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები უნდა დაიხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის ხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება, დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორის მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა ასკოთ ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა. შესაბამისად, კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოკვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რო არ შეიქმნა ეს დაბეჭდილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს, ანუ რაღაცა პირდაპირ საფრთხის წინაშე დგანა ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამვლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის ხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვებითი მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორეს ხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა ამ საკითხს დაუთმეს, მაგრამ მინდა ესეც თქვა: წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან. ნუ ვთქვათ, 80% ჩვენი შეიარაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია. მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჭრილი საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონკლევს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ბანო მინდია ჩვენ სხვა საკითხებზეც უნდა განვაგდოთ საუბარი, თუმცა ალბათ რადიოსმენელი ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს სახთად დარჩება, რომ კვების საკითხების პრობლემებზე როცა ვლაპარაკობთ იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა. და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკით და შეიარაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდევ უფრო რთული საქმეა ქვეყნისათვის, რომელიც თავად არ აწარმოებს ბევრ ნაკეთობას ტიპს იარაღისა, მაგრამ ვისაუბროთ ამაზეც, რა ეტაპზეა რა მდგომარეობაშია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა დასავლეთის ქვეყნებთან, კონკრეტულად რა ასხებულობთ ქვეყნის დასაცავად? პირველ ყოვლის, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს რა ეტაპზეა ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვების საკითხს რო დავუსვათ წერტილი, ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარებთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთახლებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს საპატიო ადგილი უჭირავთ მსოფლიო თანამეგობრობაში. ისინი არიან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების, ამიტომ ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა იყოს დღესასწრებში და ამ საკითხს დღესასწრებიდან მოხდით. ეხლა რაც შეეხება შეიარაღებას, თავდაც საშუალებას, ზუნებრივია მე ამაზე კონკრეტულ პასუხებს ვერ ვაქცევ, თუმცა ზოგადად გეტყვით. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი მუშაობის და ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკის, ეს არის განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა, შეიარაღებული ძალების განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა და იმ მოდელისკენ სვლა, იმ მოდელისკენ შესაბამისი საგზაო რუკის შექმნა მოდელის რეალიზების მიზნით, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. ბუნებრივია, განვითარება გულისხმობს არამარტო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, თქვათ განათლების კუთხის განვითარებას, პერსონალის მენეჯმენტის კუთხის განვითარებას, გულისხმობს შეიარაღების მიმართულებით განვითარებასაც. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, თუ რა პრიორიტეტები არსებობს შეიარაღების განვითარების კუთხით, ანუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები შეიარაღების განვითარების კუთხით.
ბანო მინდია და ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის თაობაზეც კითხეთ.
რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელსი სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატოელ პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტი. ამაზე მუშაობა მიდის აქტიურად.
ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრ საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი? საფრანგეთთან,
დიახ. არავითარი იარაღის შეძენაზე, ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ მხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობას ჩვენ გავაგრძელებთ ფრანგულ მხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეიარაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, უფრო ზუსტად ეს იყო შემოკლებული ვარიანტი იმ ვრცელი ინტერვიუსი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 17 დეკემბერს პროგრამაში დაბკოლების ზოლი. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წამში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებ წლის ეკონომიკურ შემაჯამებელ მიმოხილვას.
that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკაზე საუბრით. 2014 წლის დასაწყისში გაუფასურებული ეროვნული ვალუტის პრობლემებით დაიწყო და ამ პრობლემებითვე დასრულდა. წლის მანძილზე აქტუალური იყო ინვესტიციების სიმცირე, ტურისტული ისტის შენელება, ინფლაცია და სხვა საკითხები, რომლებზეც უფრო ვცლად წლის მთავარ ეკონომიკურ მიმოხილვაში კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
2014 წლის სტარტი არც თუ საღარბიელო აღმოჩნდა. ეროვნული ვალუტის ვარდნის შესაჩერებლად ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა თითქმის 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დაეხარჯა და საგრძნობლად შეემცირებინა საკუთარი სავალუტო რეზერვები. შედეგად მარტამდე ლარის კურსის სტაბილიზაცია მოხერხდა, მაგრამ ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ თავი მაინც იჩინა ბოლო თვეებში. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, ისევე როგორც მანამდე, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის კურსის პრობლემები გარე ფაქტორების გადააბრალა.
დოლარის კურსის გაუფასურება არ იყო გამბირებული, ასე რომ თავრობის არასწორი პოლიტიკის გამო. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებულება რეგიონზე და ექსპორტზე და არის გადმორიცხვები არის შეცრებული, უამრავი ფაქტორი არის.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთლიანად მთავრობის პოზიციისგან განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამენ ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილი. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის მთავარი ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით, ლარის გაუფასურება ძირითადად შიდა ფაქტორებმა განაპირობა.
ლარი უფასურდება იმიტომ, რომ დოლარის მოცულობა ქვეყანაში მცირდება. ბოლო თვეებია ქვეყნიდან გადის უფრო მეტი დოლარი, ვიდრე შემოდის, ხო? ან საქართველოში რჩება უფრო მცირე დოლარი, ლარი ისევ იმდენია, და თანაბარდობა დაიხვა. გაუფასურდა ლარის კურსი, ეს აისახა ლარის კურსზე და ამიტომ არის ამასთან პირდაპირ კავშირში ექსპორტი, ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები, სახელმწიფოს მიერ აღებული უცხოური კრედიტები, ხო, ეს ყველაფერი დოლარის წყაროა, ხო? თუ აქ ჩვენ არ გვექნებოდა პრობლემები, საქართველოში დოლარის რაოდენობა კი არ შემცირდებოდა, პირიქით გაიზრდებოდა.
ბესიკ ნამჩავიძის მიერ ნახსენები საკითხები ის ძირითადი პრობლემებია, რაც 2014 წლის საქართველოს ეკონომიკას ახასიათებდა. მათ შორის ერთ-ერთია ექსპორტის საკითხი. მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკის თანახმად უამრავი საბიუჯეტო თანხები იხარჯება საექსპორტო პროდუქციის წარმოების ხელშესაწყობად. ხორციელდება იაფი აგროკრედიტის პროგრამა, ასევე თითქმის უპროცენტო სესხების პროექტი აწარმოეს საქართველოში, უფასო ხნათესვისა და ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირების პროგრამები, რასაც თან ერთვის რუსეთის ბაზრის გახსნა, მაგრამ ექსპორტი მაინც მცირდება. ამ პროგრამების ეფექტიანობას ისიც აკნინებს, რომ მათი დაფინანსება ვალის ზრდის ხარჯზე ხდება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ამ პროგრამების შესახებ საუბრობს.
აიღოს სესხი და შემდეგ ფასნამატის სახით დაარიგოს სოფლის მეურნეობაში, იგივე მევენახეობა ეკონომიკის ინტერესება, ბაშის წარმოების შედება, იგივე ხნათესვა და ასე შემდეგ. ეს არის ნასესხები რესურსი, რომელიც მოუწევს მომავალ თაობას და მომავალ მთავრობებს, თქოს ისი გასტუმრებს და რაც თავარია, მისი შედეგი არ გამოიხატება პროდუქციის რეალურ ზრდაში. ასე რომ ხარჯთა ეფექტიანობა ამ პროგრამებისა არის წარმოწაეკებ.
რომან გოცერიძის ინფორმაციით, ექსპორტის შემცირება აგვისტოდან დაიწყო და ზედიზედ 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. კლებამ ნოემბრის თვეში 35% მიაღწია, რაც რომან გოცერიძეს საგანგაშოდ მიაჩნია. ასევე 2014 წლის მანძილზე მცირდებოდა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების კიდევ ერთი წყარო. აგვისტოდან, მაშინ როდესაც შუა ტურისტული სეზონი იდგა, კლება იწყო ვიზიტორების რიცხვმა. შედეგად წლის ბოლოსთვის ტურისტული ნაკადის ზრდამ მხოლოდ 1% შეადგინა. აფი აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში თითქმის იმ მოცულობისაა, რაც სოფლის მეურნეობა, დაახლოებით 7%. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ტურიზმი ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა, წლის მანძილზე ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის ნაცვლად გაართულა სავიზო რეჟიმი, რომელმაც ბევრი აზიური ქვეყნისთვის საერთოდ ჩაკეტა საქართველო. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე სავიზო პროცედურების გართულების უარყოფით შედეგებზე საუბრობს.
უკვე უარყოფითი შედეგი ჩვენ დავინახეთ იგივე აი ამ პროცესმა, როგორი ზემოქმედება მოახდინა ტურისტების ნაკადზე, სადაც ირანიდან ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა ყოველკვირა და ფაქტობრივად შეწყდა ისე როგორც ერაკიდან და საერთოდ აზიის ქვეყნებიდან, რომლებიც 2-3-4 დღით ჩამოდიოდნენ და ამ ქვეყნებისათვის საქართველო ფაქტობრივად იყო ასე ვთქვათ პატარა ევროპა. ეს დაეთყო იგივე ფულადგამორიცხვებსაც, იგივე ტურიზმსაც შემოსავალს და რაც აბოლოო ჯამში შემდეგ ლარის დევალვაციაში აისახა.
რომან გოცერიძის მიერ ნახსენებ ლარის დევალვაციის მიზეზებს საბიუჯეტო პრობლემებიც დაემატა. წლის მანძილზე ბიუჯეტის არათანაბარმა ხარჯვითმა პოლიტიკამ ძირითადი დატვირთვა წლის ბოლოზე გადაიტანა, თუმცა მთავრობა იძულებული გახდა ეროვნული ვალუტის პანიკური გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად უარი ეთქვა ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვაზე. შესაბამისად, ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს 100 მილიონ ლარზე მეტი, ხოლო ხარჯვით ნაწილს დაახლოებით 500 მილიონი ლარი დააკლდა. მიუხედავად ამისა, მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიუჯეტს მაინც შესრულებულად მიიჩნევს.
რაჭიკო ბიუჯეტის არ შესრულებას თუ ვერ შესრულებას მე გეტყვით, რომ ბიუჯეტი შესრულდება, შეიძლება ხარჯვით ნაწილში იყოს ვერ შესრულდეს გარკვეულ სამინისტროებმა ვერ დახარჯოს ან ვერ აიწესოს, მაგრამ ამას წლების განმავლობაში ასე იყო და ზოგადად ბიუჯეტი როცა იგეგმება ზუსტად ათვისება არ ხდება არც ქვეყანაში. შემდეგ ხდება კორექტირება ბიუჯეტის, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ. ძინახელისფლება ამას აკეთებდა და ისე წარმოაჩენ თითქოს 100% დასრულებულ ბიუჯეტს, მაგრამ ეს რეალობა არ იყო. წლის ბოლოს ხდებოდა ბიუჯეტის კორექტირება პარლამენტში და ზუსტად დასმა 100%-ზე, ასე რომ ჩვენს არ გავიკეთებია.
ერთ-ერთი მთავარი უწყება, რომელიც გამოყოფილი თანხების სრულად დახარჯვას ვერ ახერხებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. ირაკლი ღარიბაშვილი აღიარებს, რომ მოცემულმა სამინისტრომ ბიუჯეტი თითქმის 90%-ით შეასრულა, თუმცა ამაშიც საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. მიუხედავად მთავრობის ხელმძღვანელის ოპტიმიზმისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე მთავრობას ინფრასტრუქტურული ხარჯების უფრო კარგად დაგეგმვისკენ მოუწოდებს.
მე მაინც გონია, რომ ერთია, რომ თვითონ სისტემა მოწესრიგდეს ტენდერების ჩატარების და შემდგომ უკვე ტენდერების მონიტორინგის, და მეორე საკითხი უკავშირდება თავად თემას, რაც დაკავშირებულია თვითონ კვალიფიციურობასთან, კვალიფიკაციასთან და პროფესიონალიზმთან.
ლევან კალანდაძის მსგავსად მთავრობის წევრების კვალიფიციურობას ეჭქვეშ აყენებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიცეც. მისი შეფასებით ინვესტიციების ზრდაზე და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს მთავრობის სიზუსტე.
სუსტი ობა დაბალ კვალიფიციური ახალი ჩინოვნიკების აპარატი, რომლებმაც არ იციან მუშაობას საზოგადოებრივ უცხოეთთან და ინვესტორთან საერთო ენის გამონახვა უჭირთ. და რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც კარგ ახსნილობის ნაცვლად ჩაკეტილობისკენ იღებს მიმართულებას, იგივე მიწების გაყიდვის შეზღუდვა და ასე შემდეგ, რამაც ნელ-ნელა საქართველოს ევროპული ყაიდის და შარმის ქვეყნის სტატუსი დაუკარგა.
ეკონომისტების ამგვარი შეფასებებისგან განსხვავებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ახლა კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის აზრი მთავრობის შესახებ.
ეკონომიკა არის მყარი დღეს, ლარის კურსი მერყეობს, დოლარი მყარდება ბევრ სახელმწიფოში, მსგავსი ხდება საქართველოშიც, არის განმარტებები ფინანსთა მინისტრმა გააკეთეს, ხმა გააკეთეს, ყველაფერი ნორმალურია. ნორმალურია, ეს არაფერს არ ნიშნავს სუც. კარგად მუშაობს თავრობა.
ამგვარი შეფასებების ფონზე მთავრობა დიდ წარმატება დასახელებს ქვეყნის ეკონომიკის წლიური ზრდის მაჩვენებელს, რომელიც დაახლოებით 5%-ის ფარგლებშია. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლი საქართველოს რეგიონში პირველია, ხოლო მთელს მსოფლიოში მეორე. მაგრამ ეკონომისტები, მათ შორის რომან გოცირიძეც, მიიჩნევენ, რომ 2014 წლის მანძილზე მიღწეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ არის საკმარისი.
3.5% შარშან 5-ის პარლებში და ეს ფაქტობრივად არაფერია ჩვენ ნაირი ქვეყნისათვის, რომელსაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული დაჩქარება, რათა რაიმე შედეგი მივიღოთ და პირველ რიგში რათა ადამიანების დასაქმება მოხდეს და სიღარიბე შემცირდეს.
ექსპერტების შეფასებით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ორჯერ მაღალი ტემპი ესაჭიროება, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს, რათა თავი დააღწიოს სიღარიბეს და ათწლეულის შემდეგ მაინც ევროკავშირის ახალი წევრების განვითარების დონეს მიუახლოვდეს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
I don't wanna die
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემა და გრძელდება იგი სწორედ ებოლის პრობლემებზე საუბრით, რაზეც იყო კიდეც ახალი ამბის გამოშვებაში საუბარი. 2014 წელს ჯანდაცვის სფეროში მოწმენი გახდით როგორც სერიოზული გამოწვევებისა, ისე ინოვაციური აღმოჩენებისა. მთელი წლის განმავლობაში ჟურნალ გაზეთების სავსე იყო სტატიებით ებოლის ვირუსზე, რომელიც მეცნიერებმა დაახლოებით 40 წლის წინ აღმოაჩინეს, მაგრამ ყველაზე მწვავედ თავი წელს, უფრო ზუსტად გასულ წელს, 2014 წელს იჩინა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, 8 ქვეყანაში ებოლის ვირუსის 17,000 შემთხვევა აღირიცხა, აქედან 6,000 ფატალური შედეგი დასრულდა. რაც შეეხება წარმატებას მედიცინის სფეროში, მეცნიერებმა შეიმოსავეს C ჰეპატიტის მკურნალობის ახალი მეთოდი და ფეკალურ მასებს მოუძებნეს ახალი დანიშნულება ბაქტერიულ ინფექციებთან ბრძოლა. 2014 წლის მიმოხილვას ჯანდაცვის კუთხით ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
ებოლის ვირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამის მიზეს ხსნის ნიკ ვიჩინგი, ექიმი და პროფესორი ლივერპულის ტროპიკული მედიცინის უნივერსიტეტში.
In countries like Guinea and Liberia.
ისეთ ქვეყნებში როგორებიცაა გვინეა, ლიბერია და სიერა ლეონე, ჯანდაცვის სამსახური ვერ უმკლავდება პრობლემებს და გასაგებია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასაც დიდად არ სიამოვნებს კარანტინში ყოფნა.
Ebola and infections like Ebola.
Ebolis ვირუსი და მსგავსი ინფექციები ძირითადად ლორწოვან გარსთან პირდაპირი კავშირით ვრცელდება, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი და სხვა გრიპოზული დაავადებები მხოლოდ ჰაერწვეთოვანი გზით შეიძლება გავრცელდეს.
Influenza-like illnesses, they're spread through the air.
Ambobs Nick Bichingi. Ebolis ვირუსით ინფიცირება ასევე შესაძლებელია დაავადებული ცხოველის ხორცის ჭამით ან მასთან შეხებით. ამასთან ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთი წყაროა დაკრძალვის რიტუალები, რომელთა დროსაც ჭირის უფლებს პირდაპირი კონტაქტი აქვთ გარდაცვლილის სხეულთან. ეს იმიტომ, რომ ვირუსი მკვდარ ორგანიზმშიც განაგრძობს ცხოვრებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თქმით, 2014 წელს ებოლის ვირუსის შემთხვევების 20% სწორედ დაკრძალვის რიტუალების შედეგად გავრცელდა. დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების გარდა ებოლის ვირუსი მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც შეეხო, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რამდენიმე შტატმა კარანტინში მოათავსა ის სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეხება ჰქონდა ებოლის ვირუსით დაავადებულ პაციენტებთან. ეს ნაბიჯი, რომელიც ეწინააღმდეგება ფედერალურ პოლიტიკას, მკაცრად გააკრიტიკეს ჯანდაცვის ამერიკელმა ექსპერტებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლას ვირუსით დაავადდა სულ 10 ადამიანი, რომელთაგან მხოლოდ 2 დაიღუპა. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით 2014 წელს ებოლის შემთხვევების 35%-ზე მეტი ფატალური შედეგით დასრულდა. საინტერესოა, რომ 2014 წელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავიიჩინეს ისეთმა ინფექციურმა დაავადებებმა, რომელთა წინააღმდეგ უკვე დიდი ხანია არსებობს შესაბამისი ვაქცინები. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში წელს დაფიქსირდა წითელას ყველაზე მეტი შემთხვევა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. სავარაუდოდ ეს იმიტომ მოხდა, რომ გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისაც გაკეთებული არ ჰქონდა შესაბამისი აცრა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, წითელას ვირუსის მოსპობას ხელი შეუშალა ბევრისთვის ვაქცინაციის მიუწვდომლობამ. ნოემბერში ორგანიზაციამ გამოსცა ანგარიში, რომლის თანახმად 2013 წელთან შედარებით მსოფლიო მასშტაბით 3700-ით გაიზარდა წითელას ვირუსით დაღუპულთა რაოდენობა. წითელას გარდა იმატა პოლიომელიტის ვირუსის შემთხვევებმაც. 2014 წელს პოლიომელიტის გავრცელებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ უჩვეულო მოვლენა უწოდა. ამ ორგანიზაციის ექსპერტთა თქმით, სულ დაფიქსირდა ვირუსის 306 შემთხვევა, აქედან 260 პაკისტანში. პოლიომელიტი ძალიან სახიფათოა და შეიძლება სხეულის სამუდამო პარალიზება გამოიწვიოს, თუმცა იმუნიზაციის საშუალებით შესაძლებელია მისი თავიდან აცილება. პაკისტანის მთავრობა პოლიომელიტის შემთხვევების გახშირებას იმით ხსნის, რომ ვაქცინაციის პროგრამას ქვეყანაში სახელი გაუტყდა მას შემდეგ, რაც სწორედ ამ პროგრამის ნიღაბ ქვეშ ეძებდნენ ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელს. ამ ამბის შემდეგ თალიბანის მებრძოლებმა პაკისტანში აკრძალეს იმუნიზაცია და პოლიომელიტის ვაქცინაციის პროგრამის განმახორციელებელი სამედიცინო ჯგუფები ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. თუმცა თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ ჯაშუშური საქმიანობის დასაფარად ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ მეთოდებს აღარ მიმართავენ. 2014 წელს დასავლეთ ნახევარსფეროში იფეთქა ასევე ჩიკუნგუნიას ვირუსმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, მას შემდეგ რაც ვირუსი საფრანგეთის კუნძულ სან-მარტენზე გავრცელდა, იგი მთელს კარიბის ზღვის რეგიონს მოედო. ამ ვირუსით სულ 776,000 ადამიანი დაავადდა, მათგან 152 გარდაიცვალა. ვირუსს კოღოს მსგავსი მწერი ავრცელებს და ჯერჯერობით არ არსებობს მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა ან შესაბამისი წამალი. Ахлаки рад шейхебац арматебац ჯანდაცვის სფეროში. 2014 წელს ცეჰეპატიტის სამკურნალოდ ორი ახალი წამალი გამოიგონეს. სოვლადი, რომლის მთლიანი კურსის ჩატარება $84,000 იღირს და 10,000 უფრო ძვირი, სოვლადის მსგავსი ჰარვონი. ამ წამლების ფასმა თავზარი დასცა კერძო და სახელმწიფო სადაზღვეო კომპანიებს. მაგრამ სამაგიეროდ ახალი წამლები გამოირჩევა გვერდითი მოვლენების ნაკლებობით, მეტი ეფექტიანობითა და მკურნალობის შედარებით მოკლე ციკლით. 2014 წლის სიახლეებს მიეკუთვნება ასევე ეგრეთ წოდებული განავლის წამლები, რომლებიც სერიოზული ბაქტერიული ინფექციების წინააღმდეგ გამოიყენება. ერთ-ერთ სამედიცინო გამოკვლევაში, რომელიც მასაჩუსეტსის კლინიკურ საავადმყოფოში ჩატარდა, პაციენტებს ორი დღის განმავლობაში გაყინული ფეკალური მასისგან დამზადებული 15 აბი დაალევინეს. 20-დან 14 პაციენტი განიკურნა სერიოზული ბაქტერიული დაავადებისგან, რომელიც კუჭის აშლილობასა და ნაწლავების სერიოზულ დისფუნქციას იწვევს. დანარჩენ პაციენტებს განმეორებითი კურსის ჩატარება დასჭირდათ, რის შემდეგაც ისინიც განიკურნენ. იმის მიუხედავად, რომ ფეკალური მასების აბების სახით მიღება დიდად სასიამოვნო არ უნდა იყოს, აბები ალბათ მაინც სჯობია ფეკალურ ტრანსპლანტანტს, რომელსაც ავადმყოფის კუჭში ათავსებენ იმისთვის, რომ ადამიანის ორგანიზმში საჭირო ბაქტერია შეიყვანონ. თებერვალში ჟურნალმა Internal Medicine-მა გამოაქვეყნა შედეგები გამოკვლევისა, რომლის თანახმად იმ ამერიკელებს, ვინც კალორიების 25%-ზე მეტს შაქრის მოხმარებით იღებს, სამჯერ უფრო მეტად ემუქრებათ გულის დაავადებით სიკვდილი, ვიდრე მათ, ვის კვების რაციონშიც შაქარი 10%-ს არ აღემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნულმა ინსტიტუტმა დააფინანსა ერთწლიანი გამოკვლევა, რომლის მიხედვით წონაში დასაკლებად და სისხლძარღვთა დაავადების საფრთხის შესამცირებლად უმჯობესია ნაკლებად მივიღოთ ნახშირწყლები, ვიდრე ნაკლებად ცხიმეული. რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებულ სიახლეებს, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, იმ ადამიანთა 90%, ვინც ხშირად ეტანება ალკოჰოლს, მასზე დამოკიდებული არ არის. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, მათ მიერ მოპოვებულმა შედეგებმა შესაძლოა შეცვალოს ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის მეთოდები.
გასული წლის განმავლობაში ჯანდაცვის გამოწვევებსა და მიღწევებზე ანა ლომთაძე საუბრობდა. მე ამ რეპორტაჟს დავწერ ახალ ამბავს, რომელიც უკავშირდება ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლას, გაეროში ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს შეერ კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი, ვიდრე დაძლევდნენ ამ ვირუსით გამოწვეულ პრობლემებს. გაეროში ებოლის დაავადების კრიზისული რეაგირების მისიის ხელმძღვანელის ენტონი ბამბურის თქმით, ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებულია, თუმცა იგი მაინც შეშობს, რომ დაავადების დაძლევას უფრო მასშტაბური ბრძოლა სჭირდება. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით კი სიერა-ლეონეში, ლიბერიასა და განაში ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ებოლა, ამ დაავადებას 7800 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ერთი ანონსითა და მუსიკით.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, სიხშირეზე FM 107.4.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can handsome people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც შემაჯამებელი რეპორტაჟებით განვაგრძობთ. ამჯერად სპორტის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. გამოდის წლის განმავლობაში სპორტულ თემებზე ჩვენთვის ოთარ მაღლაკელიძე მუშაობდა. თუ რა მიღწევები გამოყო ქართულ სპორტში გამოდის წლის განმავლობაში ჩვენმა მიმოხილველმა, ამის თაობაზე თქვენ მოისმენთ. მე შეგახსენებთ, რომ პრაღაში მიკროფონთან გობალი კლიკაძე ვარ.
2014 წელი მიიწურა და ქართული სპორტის სეზონური მონაგარიც შეგვიძლია შევაჯამოთ. უკვე ტრადიციაა, წლის მთავარი სპორტული მიღწევები მოჭიდავეებსა და ძიუდოისტებზე მოდის. წლებულსაც ყველაზე მეტად სწორედ საჭიდაო სახეობებმა იყო ჩაღეს და ლოგიკურიცაა, ყველა გამოკითხვაში მოწინავე პოზიციებს რომ იკავებენ. დავიწყოთ მთავარი, ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოთი, წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტულით, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციების ვერსიებით ავთან გილჭიკიშვილმა მოიპოვა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე 23 წლის ძიუდოისტ ტოლსტორი კონკურენტიც კი არ ხავდა. გაზაფხულზე ჭრიკიშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, ზედიზედ მეორედ. ზაფხულის ბოლოს კი მსოფლიოს კონკურენციაშიც იმარჯვა და 7-წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედალი მოუპოვა. 2014 წელი ავთანდილ ჭრიკიშვილმა მსოფლიო რეიტინგის აბსოლუტური ლიდერის რანგში დაასრულა.
ჩემპიონატის მონაწილეობა მიიღე, ერთჯერ ავიდე მარტო მესამე ადგილი და არჩევნ ყველგან ჩემპიონი გავხდი და მაგობრივი ვარ მე ჩემი ამ შედეგი. მეცდები რომ მომავალ წლებშიც ასე გავაგრძელო.
განაცხადა ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ფილარმონიის იუენთ ჰოლში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ. წლის საუკეთესო სპორტსმენს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების გუნდურ წარმატებაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის, მაგრამ წლევანდელი სეზონი შარშანდელივით შედეგიანი მაინც ვერაა. ქართულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა, მსოფლიოს მორიგო ქრომდე კი ვეღარ მივიდა და მხოლოდ ბრინჯაოს დასჯერდა. მოჭიდავითათვის კი გასული სეზონიც ტრადიციულად უხმედლიანი იყო, მაგრამ წარმატებულს 2014 წელს მაინც ვერ დავარქმევთ. თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში ეროვნულმა ნაკრებებმა გულშემატკივრებს იმედები აშკარად გაუცრუეს და რომ არა ასაკობრივი ნაკრებების ხოჩაღობა, ალბათ სრულ კრახსაც მოგვიწევდა საუბარი. სამაგიეროდ იყო რამდენიმე სკანდალი, რომლებმაც ქართული ჭიდაობის ტრადიციებს ჩრდილი მიაყენა. სექტემბერში ტაშკენტში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ დიდი შიდა დაპირისპირება დაიწყო. ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბები დაითხოვა, რასაც სრულიად ქართული საჭიდაო თემის აჯანყება მოჰყვა და კვერცხების სროლითა და კაბინეტის კარის აჭედვით გაჯერებული მძიმე პერიოდი ფედერაციის პრეზიდიუმის რიგგარეშეს ხდომით და ლუკა კურტანიძემ ის თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. რიგგარეშეს საპრეზიდენტო არჩევნებში კი კიდევ ერთმა სახელოვანმა ვეტერანმა, ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მანუ ჩარკვირკველიამ გაიმარჯვა. ახალმა პრეზიდენტმა პირველსავე კომენტარში აღნიშნა, რომ მისი მთავარი ამოცანა ორად გაყოფილი საჭიდაო ოჯახის გაერთიანებაა.
მეორე მხარე არ არსებობს, შემთხვევით ყველა ერთი ვარ და ყველა ერთად შეუძგებით საქმეს და გავაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც დღესდღეობით არ არის ინდონეზია, რაც ჩვენ ჭირდება. ეს არის ჩვენი ჩემპიონები უნდა ყავდეს და პირველ რიგში ლიცენზიებია მთავარი.
რაც შეეხება სპორტის გუნდურ სახეობებს, ბოლო წლების მსგავსად ისევ ისახელეს თავი მორაგბეებმა და კალათბურთელებმა, მაგრამ წლის ერთ-ერთ უმთავრეს მოვლენად მაინც წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მიღწევას დავასახელებთ. ნატურალიზებული უცხოელი სპორტსმენებით გაძლიერებულმა ქართულმა გუნდმა შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი და პლეიოფი წარმატებით დაძლია და პირველად დამოუკიდებელი ქართული წყალბურთის ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ევროდებიუტი წარუმატებელი გამოდგა, ქართულმა წყალბურთელებმა შეჯიბრება მოუგებლად დაასრულეს, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასწაულია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად კანონზომიერი, რადგან მთელი ჩვენი ძალისხმევა ამ წლების განმავლობაში, ბიჭების ესეთი მონდომება, ხო საბოლოო ჯამში შეედას გამოიღებდა ნაკობს, ხო ეს მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო. შეიძლება ამას დავარქვა, სასწაული, შეიძლება ამას დავარქვა კანონზომიერებას, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის უზარმაზარი წარმატება, არა მარტო ქართული წყალბურთის, არა მარტო ჩვენი ბიჭების და ჩვენი ფედერაციის, ესე მთელი ქვეყნის უდიდესი წარმატება წარმოიდგინეთ. ჩვენ მოხდით კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი მონაწილეობს, არა 16, არა 20, არა 24, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი. კარგად გავიაზროთ ეს, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი და მსოფლიო წყალბურთი განისაზღვრა ძირითადად წარმოადგენს ევროპის წყალბურთს. წარმოიდგინეთ, სადა ვართ ახლა ჩვენ.
თქვა ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოს საწყლოსნო სახეობების ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე ბითაძემ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კი მსოფლიოს თასის საგზური ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. ბორჯღალოსნებმა ევროპის ერთა თასზე ხუთივე მეტოქეს აჯობეს სეზონის მიწურულს კი თბილისში ტესტ-მატჩში მსოფლიო რეიტინგის საუკეთესო ათეულის წევრი იაპონიაც დაამარცხეს და ბობოლას არაგბო ნაკრებებისკენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
14 წელს შევაფასებდი დადებითად, იმიტომ რომ წინსვლა გრძელდება, შეიძლება ნელა მაგრამ გრძელდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასაკურელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 4 წლიან ციკში იქნება მომავალი წელი 15, აი თუ 15 წლის ბოლოსაც ესეთ კმაოფილები და ბედნიერები ვიქნები და ამაზე ბევრად უფრო, მაშინ ძალიან სერიოზული დიდი ნაბიჯებით მივდივართ წინ.
გვითხრა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე საქართველოს რაგბის კავშირი 2014 წლის საუკეთესო სპორტულ ფედერაციად დასახელდა. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ასევე ტრადიციული გამოკითხვის შედეგად კი წლის გუნდის ნომინაციაში პირველობა საკალათბურთო ნაკრებს ერგო. სპორტულმა მასმედიამ სერბი სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილ ეროვნულ გუნდს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის პირველი ადგილით დაძლევა დაუფასა. შეგვიძლია 2014 წლის შეჯამება აქ დავასრულოთ, ისე რომ გასული სეზონის წარუმატებლობებზე და იმედგაცრუებებზე არაფერი ვთქვათ, მაგრამ სპორტის ყველაზე პრესტიჟულ სახეობას გვერდს ვერაფრით აუვლით. სამწუხაროდ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს საამაყო ჯერაც არაფერი გვაქვს, ათწლეულების წინანდელი საკლუბო მიღწევების გარდა. საქართველოს წარმატებული კლუბები წინაწლების მსგავსად წლეულსაც საწყისი ეტაპებიდანვე გამოეთიშნენ ევროტურნირებს. ეროვნულმა ნაკრებმა კი თითქმის ყველა პრინციპული თამაში წააგო და სეზონის ბოლოს მსოფლიოს რეიტინგში ფარერის კუნძულებსაც კი ჩამორჩა. თემურ ქეცბაიას გარწმუნილმა გუნდმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსი ვადაზე ადრე დაკარგა, თავად სპეციალისტმა კი პოსტი ასევე ნაადრევად დატოვა. წლის ბოლოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრები კიდევ ერთ ვეტერან ფეხბურთელს კახაცხადაძეს ჩააბარა.
წინა პირობა მოგცეთ, რომ აუცილებლა ძალიან ახლო ურთიერთობა გვექნება და ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ პირველ რიგში აი ეს ბოლო რა ინტერვიუებსაც იძლევენ ფეხბურთელები, რომ მათ არ შეუძლიათ თამაში, რომ მათ მოგება არ შეუძლიათ, ყველამ ერთად უნდა მოახერხოთ, რომ აი ფსიქოლოგიური კრიზისიდან გამოიყვანოთ ფეხბურთელები, იმიტომ რომ მათ აუცილებლა შეუძლიათ კარგად თამაში და ისინი აუცილებლად ითამაშებენ კარგად.
ცხადია 2014 წელს იყო კიდევ არაერთი დასამახსოვრებელი წარმატება და წარუმატებლობა. იყო მნიშვნელოვანი მოვლენებიც. აღდგა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და სექტემბრიდან სასწავლო პროცესიც დაიწყო. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სექტემბერშივე აგორებული საფეხბურთო მსაჯების სკანდალიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 8 ქართველი არბიტრი დააკავა, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ წინასწარურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ მატჩებზე ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე და ასრულებდნენ კიდეც. 2015 წელი კი ქართული სპორტისთვის გასულ წელზე პრინციპული და საინტერესო უნდა იყოს. საქართველო ორ მნიშვნელოვან ღონისძიებას უმასპინძლებს. უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის ჩემპიონი კლუბები სუპერთასისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს ზაფხულში თბილისში დინამო არენაზე დაუპირისპირდებიან. ზაფხულშივე თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გამართება. და კიდევ 2015 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების გათამაშება იწყება, გველის რაგბის მსოფლიოს თასი და საკალათბურთო ევროპირველობა. დასასრულს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის 2014 წლის შემაჯამებელი კომენტარი.
პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ ქართული სპორტისთვის საკმარისი არასდროს არ არის წარმატებები, რომელიც ჩვენ მივაღწიეთ 2014 წელს, იმიტომ რომ ყოველთვის მეტი გინდა. Თუ ციფრებით ვისაუბრებთ, ჩვენმა სპორტმა წელს 551 მედალი აიღო, აქედან 187 ოქროსი იყო, ეს სხვადასხვა ახალგაზრდული ჭაბუკების თუ პროსების სხვადასხვა ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატები თუ მსოფლიო ჩემპიონატებზე. ჩვენთვის სამინისტროსთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მე თავად მაქსიმალისტი გახლავარ და ყოველთვის უფრო მეტი მინდა, ვიდრე წელს ჰქონდა. ამიტომ ვიმედოვნებ მომავალი წელი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მომავალ წელს უკვე ლიცენზირების წელიწადია ოლიმპიადისთვის. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას მივანიჭებთ ამ მიმართულებას. მომავალ წელს ძალიან დიდი რაოდენობით საერთაშორისო ტურნირებს უმასპინძლებს ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენის ყველაზე კარგი საშუალება. აგრეთვე სპორტული პროგრამები მომავალი წლიდან, ეს პროგრამა იქნება კალათბურთის განვითარების პროგრამა რეგთან ერთად. მომავალ წელს ფიქრობ უკვე ფეხბურთის ახლებური ხედვა დაიდოს და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, მაქსიმალურად ჩვენი საზოგადოების ჩართვა როგორც სპორტულ, ასევე ახალგაზრდულ საქმიანობაში.
ეს გახლავთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. ამით დასრულდა კვირის სპორტული მიმოხილვა და წლის სპორტული მიმოხილვაც, რომელიც ოთარ მაღლაკელიძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ვრჩებით ეთერში, ვრჩებით ინტერნეტშიც. ჩვენი საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
together, if the fates are